φίλες και φίλοι, συναδέλφες και συνάδελφοι, είναι η εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του νομού Αττικής. Παρουσιαστής της εκπομπής και σήμερα ο Νίκος Αγούγλωσσάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του κλαδικού σωματείου, εργαζόμενος της Eurobank. Και φυσικά τώρα στην εκπομπή σήμερα θα περιμέναμε, όπως είχαμε τον αρχικό μας σχεδιασμό, να κάνουμε μια αποτίμηση της απεργίας που είχαμε πάρει απόφαση και εμείς για να γίνει την περασμένη 5η 3 Ιουνίου. Οι εξελίξεις, βέβαια, που θα πω έτσι κάποια πράγματα συνοπτικά, οδήγησαν στην μετάθεση της ημερομηνίας απεργίας της 10 Ιουνίου. Και να πω και εγώ για τους ακροατές εδώ και τους συναδέλφους που πιθανώς να μην ξέρουν ακριβώς τις εξελίξεις. Εμείς έχουμε πει και άλλες φορές και το έχουμε ξανααποδείξει ότι δεν κολλάμε στο θέμα των ημερομηνιών. Άλλωστε, σε μια απεργία το πιο σημαντικό είναι το περιεχόμενο και στην προκειμένη περίπτωση ήταν το πιο σημαντικό απ' όλα να δοθεί μια όσο πιο μαζική και όσο πιο ενιαία απάντηση γινόταν απέναντι στην κυβέρνηση και όλα τα αφεντικά, τέλος πάντων, που έχουν το συμφέρον να προχωρήσει αυτός ο σχεδιασμός που φέρνει το νέο νομοσχέδιο. Εμείς λοιπόν ακολουθήσαμε αυτή την τακτική και σε κλαδικό σωματείο. Επομένως, μετά τη συνεδρίαση της ΓΕΣΕΕ, όπου πήραν μια απόφαση για απεργία μια εβδομάδα μετά από αυτή που είχε ήδη αποφασιστεί, με το γελίο πρόσχημα μάλιστα να την προετοιμάσουν καλύτερα, ενώ όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν κάνουν απολύτως τίποτα για να πετύχει οποιαδήποτε απεργία, αλλά ακόμη και αυτούς που οι ίδιοι προκηρύσσουν τις υπονομεύουν με τη στάση τους. Μετά από εκεί ακολούθησε πρώτα και κύρια η απόφαση της ΑΒΔΗ να αλλάξει την δική της ημερομηνία από 3 σε 10 του μήνα, κάτι το οποίο είναι σπάνιο, οφείλουμε να ομολογήσουμε, και γιατί σπάνιος πραγματικά γίνεται μια τέτοια σύμπτωση ημερομηνίας απεργίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, κάτι που εμείς πάντα υποστηρίζουμε, ότι πρέπει δηλαδή οι απεργίες να είναι όσο πιο μαζικές και ενιαίες για όλη τη χώρα γίνεται. Και στη συνέχεια ακολούθησαν μεγάλα εργατικά κέντρα, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, ας πούμε, που υπαγόμαστε και εμείς, όπου συσπηρωνόμαστε και εμείς δηλαδή σαν κλαδικό σωματείο, και εμείς από τη Γενική Συνέλευση που είχαμε κάνει, είχαμε πάρει την απόφαση για απεργία στις 3 Ιουνίου, είχαμε εξουδοτήσει η Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κλαδικού Σωματείου να μεταθέσει την ημερομηνία της απεργίας σε τέτοια ημέρα που να βολεύει, αν προκύψει τέτοιο ζήτημα, καλύτερα το να δοθεί ενιαία απάντηση. Αυτό λοιπόν συνοπτικά έτσι ένα χρονικό του τι έγινε. Και εμείς λοιπόν αμέσως μετά από όλους αυτούς τους μεγάλους τριτοβάθμους και δευτεροβάθμιους φορείς που πήραν την απόφαση για την 5η 10 Ιουνίου, αποφασίσαμε ως Διοικητικό Συμβούλιο να μεταθέσουμε και εμείς την απόφαση να απεργήσουμε στις 10 Ιουνίου, όπου από ό,τι φαίνεται θα είναι μια απεργία πρωτοφανής σε όγκο και εύρος συμμετοχής, από την άποψη ακριβώς ότι συμπίπτουν τόσες πολλές δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις. Αυτό λοιπόν για την προσεχή 5η. Επομένως, σήμερα δεν έχουμε να συζητήσουμε για τον απολογισμό της απεργίας και τα επόμενα βήματα, αλλά έχουμε να συζητήσουμε ακόμα για την προετοιμασία της. Και θα αναφερθώ φυσικά το πώς εμείς δουλεύουμε στον κλάδο του χρηματοπιστωτικού για το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα σε πάρα πολλές τράπεζες, εισπρακτικές εταιρείες και λοιπές εταιρείες του χώρου, με σκοπό να κάνουν το βήμα όλο και περισσότεροι συνάδελφοι και να απεργήσουν για πρώτη φορά. Έχουμε στις τελευταίες απεργίες πολλά τέτοια παραδείγματα, συναδέλφων δηλαδή, οι οποίοι απήργησαν, ενώ ούτε και εμείς οι ίδιοι που τους μιλάμε χρόνια δεν το περιμέναμε. Αυτό αποδεικνύει δηλαδή ότι η στάση των συνδικαλιστών που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, των ταξικών σωματείων και ο αγώνας που δίνουν καθημερινά στους χώρους φέρνει αποτέλεσμα πολλές φορές εκεί που ίσως και εμείς έχουμε πιστέψει ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι. Έχουμε φυσικά στον κλάδο να αντιπαλέψουμε το μεγάλο ακόμη ποσοστό τηλεργασίας, γιατί με αυτούς τους συναδέλφους αφενός είναι δυσκολότερη η επικοινωνία και είναι τελείως διαφορετικό φυσικά να παίρνεις απλά κάποιον τηλέφωνο ή να πας να τον δεις έστω μια φορά από το να τον βλέπεις καθημερινά μέσα στον χώρο δουλειάς, καταλαβαίνουμε όλη τη διαφορά σε αυτό το ζήτημα και ειδικά στην προετοιμασία μιας απεργίας. Και αφετέρου είναι δύσκολο περισσότερο για τον συνάδελφο αυτόν ο οποίος δουλεύει μόνος από το σπίτι να πάρει την απόφαση και να απεργήσει, ειδικά αν δεν το έχει κάνει, αν δεν το κάνει συστηματικά στο παρελθόν. Αν δηλαδή, ας πούμε, δεν έχει καθιερώσει στο διευθυντή του ότι τις ημέρες της απεργίας αυτό συμμετέχει. Είναι πιο δύσκολο λοιπόν για κάποιον να πάρει για πρώτη φορά απόφαση απεργίας όταν βρίσκεται σε καθεστώς τηλεργασίας. Και καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα ακριβώς γιατί συμβαίνει. Διαφορετικά δηλαδή θα εμψυχώσουμε κάποιον συνάδελφο που τον έχουμε καθημερινά στον χώρο δουλειά και διαφορετικά μπορεί να γίνει αυτό με έναν συνάδελφο ο οποίος δουλεύει μόνος του και απομονωμένος από όλους τους υπόλοιπους στο σπίτι. Έχουμε κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα λοιπόν, γιατί και εμείς σαν κλαδικό σωματείο συμμετέχουμε στη διακίνηση αυτού του πλαισίου πάλης που έχουμε κατεβάσει ως σωματείο που συσπηρωνόμαστε στο ΠΑΜΕ και με το οποίο στην ουσία κάνουμε ένα παραπάνω βήμα, μια καινούργια επεξεργασία εκείνου του σχεδίου νόμου που είχαμε κατεβάσει πριν κάποια χρόνια και το είχαμε καταθέσει στα κόμματα της Βουλής. Το είχαν υπογράψει πάνω από 530 συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ένα σχέδιο νόμου τότε που έβαζε τα πράγματα όπως θα έπρεπε να είναι σήμερα για τον εργαζόμενο, να κατοχυρωθεί δηλαδή και με νομοσχέδιο το δικαίωμα στη συλλογική σύμβαση εργασίας, σε αυξημένο μισθό, σε καθορισμένο ωράριο, σε κυριακάτικη αργία, καθώς άλλα ζητήματα που βάζαμε. Σήμερα λοιπόν επανερχόμαστε με ένα επικαιροποιημένο πλαίσιο πάλης, το οποίο πραγματικά ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και βάζει και ένα πολύ σημαντικό σημείο, κατά τη γνώμη τη δική μου, και νομίζω ότι συμφωνούν όχι μόνο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε εμάς, αλλά όλα τα μέλη του Κλαδικού Σωματείου. Βάζει ένα λοιπόν ένα πολύ σημαντικό σημείο, ότι ακριβώς επειδή σήμερα βρισκόμαστε απέναντι σε τόσες πολλές μορφές συμβάσεων εργασίας, τόσες διαφορετικές εργασιακές σχέσεις, ακόμη και συλλογικές, έτσι δηλαδή να υπάρχει εθνική, να υπάρχει κλαδική, να υπάρχει επιχειρησιακή κτλ. Αυτό λοιπόν που βάζουμε είναι ότι θα πρέπει να είναι σαφές ότι για τον εργαζόμενο θα πρέπει να ισχύει για το χώρο του να τον καλύπτει η σύμβαση που έχει τους καλύτερους δυνατούς όρους. Άρα λοιπόν να μην μπορούν να υπάρξουν συμβάσεις οι οποίες θα επιβάλλουν στον εργαζόμενο χειρότερους όρους από μια σύμβαση που ήδη υπάρχει στον κλάδο του ή έστω και πανεθνικά. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, δεν είναι το μοναδικό φυσικά. Και είναι η ώρα τώρα να περάσουμε πάλι σε κάποια ζητήματα γύρω από το νομοσχέδιο, γιατί και σε αυτές τις δύο εβδομάδες που έχουν μεσολαβήσει από την προηγούμενη εκπομπή η συζήτηση συνεχίζεται και είναι μια πολύ μεγάλη κόντρα που είναι ένα δίπολο και εδώ, ας πούμε, έτσι. Από τη μία είναι η κυβέρνηση και όλο το σύστημα των μέσων μαζικής ενημέρωσης που ελέγχει σε συνδυασμό με τις δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού και από την άλλη είμαστε ταξικές δυνάμεις που παλεύουμε να αποκαλύψουμε στα μάτια των εργαζομένων το περιεχόμενο, το πραγματικό περιεχόμενο αυτού του νομοσχεδίου και τους λόγους για τους οποίους πρέπει να κοινοτοποιηθεί για να το αντιπαλέψει. Είχαμε σήμερα δηλώσεις της κυβερνητικής εκπροσώπου της κυρίας Πελώνη, η οποία επανέλαβε αυτό που στην ουσία λένε και όλα τα κυβερνητικά στελέχη και ο ίδιος ο υπουργός, ότι αυτό το νομοσχέδιο σημαίνει ελευθερία για τον εργαζόμενο, ότι είναι ένα νομοσχέδιο δηλαδή που σου δίνει πολλές επιλογές σαν εργαζόμενος να επιλέξεις αν θέλεις να κάνεις χρήση αυτών και σε κάθε περίπτωση οτιδήποτε επιβαρύνει τον εργαζόμενο σήμερα λίγο παραπάνω θα έχει ένα αντίτιμο υπέρ του έστω και σε κάποιο καθόριστο μέλλον. Αυτό είναι δηλαδή το βασικό τους επιχείρημα. Αφενός δηλαδή ότι είναι κάτι εθελοντικό, αν θέλει κάποιος συμμετέχει σε αυτό, και αφετέρου ότι είναι κάτι που θα έχει και ένα αντιστάθμισμα. Δηλαδή η κούραση παραπάνω που μπορεί να έχει σήμερα θα σου βγει σε καλό αύριο μεθαύριο. Θα αναφερθώ λοιπόν έτσι για κάποια ζητήματα όπως θα συζητάμε στους χώρους δουλειάς, αλλά λέω να ξεκινήσουμε με το πρώτο μουσικό διάλειμμα που ταιριάζει έτσι και με την απάντησή μας στο νομοσχέδιο. Είναι η Twisted Sister με το We're Not Gonna Take It και επανερχόμαστε τώρα για πιο συγκεκριμένα πράγματα γύρω από το νομοσχέδιο. επανήλθαμε στη συνέχεια της εκπομπής του κλαδικού σωματείου του χρηματοπιστωτικού και θα ξεκινήσω σήμερα από το ζήτημα της απεργίας. Της απεργίας γενικά εννοώ και τα όσα αποκάλυψε και ο ίδιος ο Υπουργός στη συνέντευξή του σχετικά με αυτά που περιέχονται στο νομοσχέδιο και με το τι ακόμη σκοπεύουν να κατεβάσουν γύρω από το ζήτημα της απεργίας. Έθιξε λοιπόν ένα ζήτημα σημαντικό ο Υπουργός, το οποίο είναι αλληλένδετο με διάφορα που έχουν φέρει τα τελευταία χρόνια όλες οι κυβερνήσεις και λέει ότι έχει να κάνει καθαρά, συνάδελφοι και φίλοι, με το ζήτημα μιας απεργίας που κρίνεται παράνομη και καταχρηστική. Δηλαδή μιας απεργίας μεταξύ των 9 από τις 10, γιατί αυτό είναι περίπου το ποσοστό που κρίνουν τα δικαστήρια πλέον παράνομο και καταχρηστικό. Λέει λοιπόν ότι όταν αποφασίζεται από ένα δικαστήριο μια απεργία παράνομη ή καταχρηστική, θα περάσει λοιπόν ένα άρθρο που θα λέει ότι δεν θα επιτρέπεται στην παραπάνω συνδικαλιστική οργάνωση, στο δευτεροβάθμιο δηλαδή πλέον όργανο, να προκυρήσει εκ νέου τη συγκεκριμένη απεργία και να ακυρώνει στην ουσία την δικαστική απόφαση. Άρα δηλαδή ένα σωματείο επιχειρησιακό για μια εταιρεία που δημιουργείται ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και αποφασίζουν να προκηρύξουν απεργία οι συνάδελφοι εκεί. Βγαίνει λοιπόν, συνέχεια προσφεύγει η εργοδοσία στο δικαστήριο, βγαίνουν άρων-άρων εκεί σε λίγες ώρες βέβαια οι αποφάσεις, βγαίνει παράνομα και καταχρηστική. Δεν θα μπορεί μετά το Εργατικό Κέντρο Αθήνας να βγει και να πει ότι προκυρήσω εγώ την απεργία λοιπόν για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εδώ αποκαλύπτεται για μία ακόμη φορά ότι κάθε άλλο παρά ισχύει αυτό που μας έχουν πει διάφοροι υπουργοί αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, ο Παναγόπουλος, ότι η απεργία έχει φάει τα ψωμιά της και ότι είναι ένα όπλο το οποίο δεν έχει πλέον καμία αξία. Αν λοιπόν όντως ίσχυε αυτό, αν η απεργία όντως ήταν μια ξεπερασμένη μορφή πάλης, δεν θα ασχολιόντουσαν τόσο πολύ να φέρουν νόμους τον ένα πάνω στον άλλο για αυτό το ζήτημα. Γιατί αυτό τώρα έρχεται να πατήσει πάνω σε αυτά που μας έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι για να προκηρυχθεί μια απεργία από ένα πρωτοβάθμιο σωματείο θα πρέπει να υπάρχει μια αυξημένη συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση, όπου θα πρέπει να συμμετέχει το 50% των μελών συν ένας για να μπορέσει να πάρει μια τέτοια απόφαση. Άρα λοιπόν, ενώ έχει δυσκολέψει τόσο πολύ η προκήρυξη μιας απεργίας, έρχονται να προβλέψουν και όλα τι θα γίνει για την περίπτωση που προκηρυχθεί, βέβαια, η απεργία παρά τα εμπόδια που έχουν καταφέρει να βάλουν, και το δικαστήριο την κρίνει παράνομη και καταχρηστική, αλλά οι εργαζόμενοι καταφέρουν τελικά να την πραγματοποιήσουν. Άρα λοιπόν, σε όλα τα εμπόδια που μπαίνανε μέχρι σήμερα, προσπαθούν να βάλουν και άλλα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό δεν μπορεί να γίνεται και να απασχολείται τόσος κόσμος και από το κυβερνητικό επιτελείο με κάτι το οποίο δεν έχει κανένα νόημα και δεν αποτελεί κανένα κίνδυνο για αυτούς. Επίσης να ξεκαθαρίσουμε ότι η απεργία είναι πιο σκληρή μορφή σύγκρουσης, έτσι που μπορεί να καταλήξει ο εργαζόμενος. Η απεργία μας πονάει και οικονομικά σαν εργαζόμενος. Στην απεργία χάνουμε το μεροκάματο. Χάνουμε μια μέρα ασφάλισης. Δεν είναι δηλαδή τόσο απλό πράγμα. Για να καταλήξουμε λοιπόν, και φανταστείτε τώρα ότι όταν μιλάμε σε επιχειρήσεις, γιατί αυτό έρχονται να καλύψουν εδώ, όταν μιλάμε λοιπόν για πρωτοβάθμιο επίπεδο, δηλαδή να πάρθει μια απόφαση για απεργία σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση, πολλές φορές είναι τέτοια τα ζητήματα για τα οποία προκυρήσεται η απεργία που ακολουθούν και άλλες απεργίες. Άρα μπορούν να βρεθούν οι εργαζόμενοι σε ένα μήνα και δύο μήνες και μια διάρκεια μηνών πολλές φορές να χάνουν πολλά μεροκάματα. Και το μεροκάματο για μας είναι ένα μεροκάματο, δηλαδή μας φαίνεται. Δεν είμαστε όλοι σαν τον Υπουργό και την κυβερνητική εκπρόσωπο να μην έχουμε λυμένο το πρόβλημα της επιβίωσής μας από χρόνια και να μην έχουμε δουλέψει ποτέ στη ζωή μας και να μην χρειαστεί και ποτέ να δουλέψουμε. Ούτε δουλεύουμε από χόμπι. Άρα λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι εδώ πέρα δηλαδή έρχεται να ρυθμίσει πάλι η κυβέρνηση ένα πρόβλημα για τα αφεντικά, χτυπώντας ένα όπλο του εργαζόμενου, το μεγαλύτερο ίσως όπλο του εργαζόμενου που είναι η απεργία, το οποίο ξαναλέω καταφεύγουμε όχι για πλάκα και για ψιλουπίδημα. Καταφεύγουμε όταν πλέον δεν μπορεί με άλλο τρόπο να δοθεί απάντηση. Άρα λοιπόν εδώ ερχόμαστε πάλι στο τι γίνεται. Γιατί το να συζητάμε για τα νομοσχέδια και εδώ εννοείται ότι ο εργάτης πρέπει να ξέρει και ο εργαζόμενος πρώτα απ' όλα ποια είναι τα δικαιώματά του από τον νόμο. Πρέπει να γνωρίζει την νομοθεσία. Και πρέπει και τα σωματεία φυσικά να κάνουν και τέτοια δουλειά στον εργαζόμενο, αλλά να πούμε ότι δεν μπορούν να λυθούν όλα με το τι προβλέπει ο νόμος, γιατί ο νόμος σίγουρα δεν έχει φτιαχτεί για να προστατέψει τον εργαζόμενο. Ούτε βάζει ο νόμος σε ίση μοίρα το αφεντικό και τον εργαζόμενο. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι και το ομολογούν και πηγές που δεν θα περίμενες να το ομολογήσουν έτσι κοινικά τις τελευταίες μέρες. Εδώ λοιπόν εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι τι θα κρυθεί πάλι, συνάδελφοι, θα κρυθεί αυτό το ζήτημα τη συνταγματικότητα ή μη τη απεργία, το αν είναι παράνομη ή νόμιμη κτλ. Θα κρυθεί από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι θα καθορίσουν και εδώ αν θα γίνονται οι απεργίες. Και δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα, παρά τη μεγάλη προσπάθειά τους και τα δεκάδες άρθρα που έχουν κατεβάσει σε πόσα νομοσχέδια, να ξεμπερδέψουν με τις απεργίες των εργαζομένων. Δεν τους είναι εύκολο. Και γι' αυτό λοιπόν συνέχεια προσπαθούν να ξεπεράσουν το μεγαλύτερο για αυτούς εμπόδιο, την οργάνωση των εργαζομένων. Προσπαθούν λοιπόν με διάφορους τρόπους, έτσι, και με τρομοκρατία, με εκδικητικές απολύσεις που έχουν γίνει. Έχουμε και πρόσφατα παραδείγματα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας που απολύονται οι εργαζόμενοι για αυτόν τον λόγο. Προσπαθούν να καλυφθούν με το άρθρο του νέου νομοσχεδίου που λέει ότι ακόμη και αν ένας εργαζόμενος απολυθεί και αποδειχτεί ότι αυτό είναι συνδικαλιστική δίωξη, κάτι που απαγορεύεται κανονικά βάσει νόμου, πλέον δεν υποχρεώνεται ο εργοδότης να τον επαναπροσλάβει, αλλά απλά θα μπορεί να διευθετηθεί το ζήτημα με μια αυξημένη αποζημίωση από την νόμιμη. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι γύρω από το θέμα της απεργίας και γενικότερα της συνδικαλιστικής δράσης μπαίνουν διάφορα τέτοια ζητήματα. Γιατί εδώ θέλω να πω, συνάδελφοι, ότι εάν όπως μας λέγανε είναι στο μυαλό των στελεχών και των εργαζομένων που σπυρώνονται στο ΠΑΜΕ και των συνδικαλιστών του, είναι στο μυαλό τους λοιπόν αυτά ότι κυνηγάνε τους εργαζόμενους οι εργοδότες για τη συνδικαλιστική τους δράση κτλ. Και δεν είμαστε σε μια ευνομούμενη χώρα που δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα, τότε γιατί να μπαίνουν άρθρα που πραγματεύονται αυτό το ζήτημα. Γιατί να μπαίνουν άρθρα δηλαδή σε ένα νομοσχέδιο του 2021, άμα αυτά τα ζητήματα έχουν λυθεί, όπως μας λένε, από τη δεκαετία του 80 και του 90. Ότι η συνδικαλιστική δράση πλέον δεν είναι ταμπού και κανένας εργαζόμενος δεν διώκεται για τις πολιτικές του αντιλήψεις, για τη δράση του στο κίνημα κτλ. Οι ίδιοι με το ότι φέρνουν άρθρα πάνω σε αυτό το ζήτημα, ομολογούν ότι υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Και μάλιστα όχι μόνο ομολογούν ότι υφίσταται τέτοιο ζήτημα, δίωξης δηλαδή αγωνιστών συνδικαλιστών, αλλά καταλαβαίνουν ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αυτό το πρόβλημα θα ενταθεί, γιατί ακριβώς αναγκαστικά οι εργαζόμενοι για να αντιπαλέψουν ένα τέτοιο νομοσχέδιο θα εντείνουν τη δράση τους στους χώρους δουλειάς, και επειδή καταλαβαίνουν ακριβώς λοιπόν ότι θα οξυνθεί η πάλη μέσα στους χώρους δουλειάς ανάμεσα σε αφεντικά και εργαζόμενους, προβλέπουν μέσα στο ίδιο αυτό νομοσχέδιο πώς ακριβώς θα ρυθμίζονται αυτές οι διαφορές. Αυτές οι διαφορές δηλαδή όταν φτάσει ένας εργαζόμενος να απολυθεί για τον συγκεκριμένο λόγο. Άρα γύρω από το ζήτημα, γιατί εδώ δεν είναι μόνο η απεργία, όταν λοιπόν αναφέρθηκα στην απεργία είναι ένα ευρύτερο ζήτημα, γιατί είπαμε ότι η απεργία είναι μια κλιμάκωση και πολλές φορές για να φτάσει ένα σωματείο πρωτοβάθμιο να προκηρύξει μια απεργία έχει εξαντλήσει πολλούς άλλους τρόπους πιο πριν και σίγουρα έχει προηγηθεί μια τέτοια διεργασία μέσα στον χώρο της δουλειάς. Δηλαδή με συνελεύσεις, με συσκέψεις, με στάσεις εργασίας πιθανώς, τέλος πάντων, έχει γίνει δηλαδή τέτοια δουλειά μέσα στον χώρο για να μπορέσουν να φτάσουν σε μια τέτοια κλιμάκωση, που οι συνδικαλιστές, οι πρωτοπόροι σίγουρα έχουν εκτεθεί σε τέτοιο βαθμό που να στοχοποιηθούν από τη διοίκηση. Αυτό είναι δεδομένο, το ξέρουμε όλοι, το καταλαβαίνουμε όσοι έχουμε ζήσει τέτοιες διεργασίες. Άρα λοιπόν και εδώ θα πάμε στην τελική αναμέτρηση, δηλαδή θα κάνουμε απεργίες ή δεν θα κάνουμε, συνάδελφοι. Θα ρωτάμε τον Υπουργό αν μας επιτρέπει να κάνουμε, και το δικαστήριο αν μας επιτρέπει να κάνουμε απεργία. Και έρχονται λοιπόν εδώ πέρα αυτοί να λένε ότι θα το ρυθμίσουν έτσι και εμείς από την άλλη να λέμε ότι θα πρέπει να απαντήσουμε. Και βάζουν φυσικά πάλι αυτό το γνωστό ατομικό δικαίωμα που λέει ότι η απεργία είναι, λέει, ιερό δικαίωμα το καθενός, αλλά δεν μπορεί να στρέφεται και να ταλαιπωρεί τους υπόλοιπους. Στρέφουν δηλαδή τώρα εδώ πέρα, παρουσιάζουν ότι βρισκόμαστε, έχει πολύ να κάνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς αυτό, αυτό είναι πάντα το μόνιμο τους παράδειγμα, γιατί από εκεί πέρα βγάζουν, αποσιωπώντας την ταλαιπωρία που υφίσταται ο πολίτης και ειδικά ας πούμε στην Αθήνα τώρα που ζούμε και δουλεύουμε εμείς καθημερινά από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, την επικινδυνότητα Και προ-κορονοϊού μιλάω τώρα. Όχι μόνο την επικινδυνότητα τώρα λόγω του νοστισμού. Την επικινδυνότητα λοιπόν του να χρησιμοποιεί κάποιος τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ότι τελικά οι απεργίες στα μέσα μαζικής μεταφοράς γίνονται ακριβώς για όλους αυτούς τους λόγους που επιβαρύνουν την υγεία μας και τη σωματική μας ακαιρεότητα. Υπάρχει κίνδυνος δηλαδή με το να τα χρησιμοποιούμε. Ακριβώς για να βελτιωθούν αυτοί οι λόγοι γίνονται οι απεργίες και ακριβώς για το ότι η κυβέρνηση δεν κάνει απολύτως τίποτα γι' αυτό. Την ταλαιπωρία λοιπόν ο πολίτης θα την υφίσταται καθημερινά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και δεν την υφίσταται την ημέρα της, τη μοναδική ημέρα που θα γίνει απεργία. Και φυσικά είναι ένα μέτωπο, ξαναλέω, που θα έχουμε μεγάλες μάχες και στο μέλλον. Να πάμε λέω τώρα και στο επόμενο μουσικό διάλειμμα. Ακούσουμε τους Queensrÿche με το Resistance και επανερχόμαστε για τη συνέχεια της εκπομπής. We'll be right back. επανήλθαμε για τη συνέχεια της εκπομπής και έλεγα νωρίτερα για το ζήτημα της απεργίας. Πάμε λοιπόν να περάσουμε και στα θέματα έτσι με την επιλογή ωραρίου εργασίας και τα λοιπά που υπάρχει στο καινούργιο νομοσχέδιο και να φέρω λίγο εδώ τώρα μια εικόνα γιατί από την προηγούμενη εκπομπή μέχρι σήμερα έχουμε δει πολλές φορές ποιες είναι οι δικές μας θέσεις, είμαστε αμαλιακίνητες κάποια ζητήματα. Αλλά να πούμε και τι λέει ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, γιατί τώρα προκήρυξαν απεργία πολύ, μέσα στους οποίους είναι και ο ΤΟΕ, η Ομοσπονδία. Θα ξεκινήσω λοιπόν από ένα αστείο έτσι που είχα διαβάσει, ένα σκιτσάκι, το οποίο βέβαια δεν είναι πολύ αστείο, αλλά είναι πετυχημένο. Είναι λοιπόν δύο εργαζόμενοι και συζητάνε και λέει ο πρώτος ο δεύτερο ότι έκανα συμφωνία με το αφεντικό μου, λέει, με τα νέα μέτρα, και θα δουλέψω παραπάνω κάποιες μέρες τώρα για να μπορέσω, λέει, να έχω μέρες περιθώριο να μαζέψω τις ελιές. Του κάνει λοιπόν ο δεύτερος εργαζόμενος και του λέει: Έχεις ελιές? Και το απαντάει πάλι ο πρώτος: Όχι, λέει, αλλά έχει το αφεντικό μου. Έτσι λοιπόν είναι μια κατάσταση που την αντιμετωπίζουν στην πραγματικότητα πολλοί εργαζόμενοι. Έτσι. Δηλαδή βγαίνει και του λέει ο υπουργός πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία βάση. Δεν ξέρω δηλαδή αν όντως έχει και στόχο να πάνε να μαζεύουν τις ελιές των αφεντικών οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι λοιπόν αυτό με τα ωράρια και αυτά. Διάβασα για παράδειγμα λοιπόν στην ανακοίνωση που έβγαλε το επιχειρησιακό σωματείο, το αντιπροσωπευτικό στη Eurobank που δουλεύω εγώ, όπου έβγαλε μια μακροσκελή έτσι ανάλυση 10 θέσεων που έχει πάνω στο νέο νομοσχέδιο και υποτίθεται ότι αυτές τις θέσεις πρεσβεύει και στην ΟΤΟΕ για να προχωρήσουν. Έλεγε λοιπόν ότι ομολογούσε ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι υπάρχει ισότητα ανάμεσα στον εργαζόμενο και τον εργοδότη. Δηλαδή στις δύο αυτές σχέσεις, ο ρηγμένος, το πιο αδύναμο μέρος της σχέσης, είναι δεδομένο ο εργαζόμενος. Αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι έρχονται και το ομολογούν και οι δυνάμεις λοιπόν του εργοδοτικού συνδικαλισμού σήμερα. Και δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, παρόλο που σε διάφορες αντιδικίες μας, ας πούμε, στο παρελθόν, μας έλεγαν ότι είμαστε υπερβολικοί και ότι δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα σήμερα. Σήμερα δηλαδή ο εργαζόμενος δεν τον πειράζει κανένας άμα θέλει να προστατεύσει τα δικαιώματά του. Σήμερα λοιπόν έρχονται και ομολογούν ότι δεν υπάρχει ισότητα ανάμεσα στα τα δύο μέρη. Τι λένε όμως αυτό σαν λύση? Όχι να μην υπάρχει μέσα η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, αλλά να απαιτείται η διευθέτηση να γίνεται με συμφωνία του σωματείου. Ό,τι δηλαδή ίσχυε μέχρι σήμερα από τον νόμο του Πασόκ, τον προηγούμενο που διατήρησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης λέει, αν περάσει τελικά και ζητάει ο εργαζόμενος ατομικά να διευθετεί το χρόνο του, όπως λέει το νομοσχέδιο του Υπουργείου, τότε λέει οι αιτήσεις αυτές να περνάνε μέσα από το σωματείο. Να κάνει και το διευθυντή δηλαδή. Ερχόνται εδώ πέρα, βλέπουμε σαφώς πάλι τις δύο γραμμές τις διαφορετικές του συνδικαλιστικού κίνημα. Δηλαδή, ακόμη και ξεκινώντας από την ίδια αφετηρία, στο συγκεκριμένο μόνο κομμάτι, δηλαδή ότι λέμε και οι δύο ότι δεν μπορείς, φίλε, να έρχεσαι και να μου λες ότι θα φέρεις αυτή τη διευθέτηση και θα μπορεί να τη συζητάει ο εργαζόμενος με τον εργοδότη, γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί το αδύναμο μέρος εδώ πέρα είναι ο εργαζόμενος. Σε αυτό, ας πούμε, λοιπόν, ξεκινάμε και συμφωνούμε. Μετά παίρνουμε τελείως διαφορετικούς δρόμους. Γιατί ο εργοδοτικός συνδικαλισμός από τη μια μεριά έρχεται και πάει να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται αυτή η διευθέτηση, ενώ εμείς λέμε να μην υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Γιατί αν υπάρξει αυτή η δυνατότητα, λέω τον όρο που χρησιμοποιούν οι κυβερνώντες, αν υπάρξει, στο τέλος θα φτάσουμε να επιβάλλεται στον εργαζόμενο. Και αυτό είναι που θέλουμε να αποφύγουμε. Εμείς λέμε λοιπόν ότι σήμερα είναι πιο όριμο από ποτέ το αίτημα και στον κλάδο το δικό μας να υπάρξει 7 ώρο ημερησίως, 5 συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας, Δευτέρας, Παρασκευή, άρα 35 ώρες εργάσιμη εβδομάδα. Και είναι πολύ όριμες συνθήκες και το δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα όλων των τραπεζών να υπάρξουν αυξήσεις στους μισθούς. Εδώ λοιπόν, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι εργαζόμενοι στις τράπεζες σήμερα, όσοι καλύπτονται από τη συλλογική σύμβαση βέβαια, δουλεύουν 37 ώρο. Άρα δεν συζητάμε κάτι φοβερό για τα τεχνολογικά δεδομένα της εποχής. Συζητάμε να μειωθεί κατά 2 ώρες το ωράριο. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι το προχωρημένο αίτημα για τον εργαζόμενο σήμερα. Και όχι να ψάχνουν με ποιο τρόπο θα γίνει η διευθέτηση. Να πω κάτι και για τα ρεπό. Έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα λοιπόν για τα ρεπό. Το αν δηλαδή θα δουλεύει Δευτέρα με Πέμπτη ο εργαζόμενο σύμφωνα με το παράδειγμα του Υπουργείου και θα κάθεται την Παρασκευή. Δεν θα πάω τώρα στη γελοιότητα του ότι ομολογούν ότι ξεζουμίζεται τόσο πολύ ο εργαζόμενος που δεν έχει χρόνο να περάσει την οικογένειά του, τα παιδιά του για παράδειγμα, όπως λένε και οι κυβερνώντες, και μας λένε λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί την Παρασκευή να τα βλέπει λίγο παραπάνω, λες και μπορεί να είναι για λίγες μέρες την εβδομάδα γονιός ο άλλος, είναι δηλαδή part-time απασχόληση, αλλά ας αφήσουμε αυτό το κομμάτι στην άκρη, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα ρεπό. Γιατί είναι και απίθυμενο εδώ το θράσος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα και της προηγούμενης, που ήταν και η προηγούμενη κυβέρνηση, του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έρχονται λοιπόν και καταγγέλνουν υποτίθεται αυτή τη διαδικασία, ενώ είναι αυτοί που ήρθαν και την εφάρμοσαν στους νοσοκομειακούς γιατρούς, σε κλάδο δηλαδή μάλιστα που και η επικινδυνότητα του να δουλεύει κάποιος πάρα πολλές ώρες με συσσωρευμένη κούραση είναι πολύ μεγαλύτερη από την επικινδυνότητα για ένα τραπεζοϋπάλληλο, ενώ για το κοινό. Δηλαδή ο πελάτης της τράπεζας μπορεί να υποστεί κάποια ζημιά αν είναι πολύ κουρασμένος ο υπάλληλος που τον εξυπηρετεί, αλλά δεν συγκρίνεται με τη ζημιά που μπορεί να υποστεί ο ασθενής από έναν γιατρό. Αυτό νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε. Αυτοί λοιπόν που ήρθαν και έφεραν τον όρο για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας για τους γιατρούς και τον εφάρμοσαν, ας έρθουν λοιπόν σήμερα να μας πούνε πόσες εκατοντάδες ρεπό χρωστούν στους νοσηλευτές και στους γιατρούς σήμερα. Και θα έρθουν μετά και θα πούνε, μα είναι ειδική κατηγορία. Τι ειδική κατηγορία? Είναι ένας κλάδος όπου υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν χιλιάδες άνεργοι που θα μπορούσαν να καλύψουν αυτές τις ελλείψεις. Έρχεσαι αντί να καλύψεις αυτά τα κενά και φέρνεις ένα νομοθέτημα με το οποίο διευθετείς έτσι το χρόνο, βάζοντας από εδώ, βγάζοντας από εκεί, μετακινώντας προσωπικό, ούτως ώστε να καλύπτεις τα κενά με το υφιστάμενο προσωπικό, αντί να προσλάβεις νέο, εξουθενώνοντάς το, και του χρωστάς και όλα τα ρεπό. Και στην τελική, αν μπορούμε να αξιολογήσουμε κάτι, θα το αξιολογήσουμε με τον κλάδο που ήδη εφαρμόζεται. Βλέπουμε λοιπόν πού πηγαίνουν τα ρεπό. Εγώ δεν θα πω ότι θα δίνονται στον κλάδο μας. Θα δίνονται όμως δεδομένα, οπότε βολεύουν τον εκάστοτε διευθυντή. Αυτό είναι δεδομένο και προβλέπεται και παντού, συνάδελφοι. Δεν είναι κάτι καινούριο. Γιατί στις άδειες μας τι γίνεται? Στις άδειες σου λέει ότι είναι υποχρεωτικό να πάρεις όλες τις ημέρες άδειας και όντως εφαρμόζεται στις τράπεζες για παράδειγμα και δεν τρώνε από κανέναν έστω και μια ημέρα άδεια. Δεν γίνεται. Αλλά σου λέει ότι θα την πάρεις όποτε εξυπηρετούν οι υπηρεσιακές ανάγκες. Και ενώ υπήρχε μια άτυπη, ας πούμε, συμφωνία και ανοχή, οι εργαζόμενοι να παίρνουν, σε συνονίσεις βέβαια μεταξύ τους, γιατί μπορούν να λείπουν και όλοι μαζί, να παίρνουν έτσι τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, κάποιες γιορτές, ας πούμε, τις άδειες κλπ. Ήδη το 2020 στο τέλος εφαρμόστηκε και μπήκανε σε πάρα πολλά καταστήματα και στη Eurobank, έτσι φελικά οι περιφερειακοί διευθυντές από το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο κτλ. Και δίνανε εβδομάδες άδειας στους συναδέλφους οι οποίοι τις είχαν κρατήσει για τις γιορτές, ακριβώς γιατί θα είχαν πολύ αυξημένο όγκο δουλειές τα Χριστούγεννα. Και τις δίνανε όποτε θέλανε. Αυτό το δικαίωμα το είχαν, το έχουν και θα το έχουν. Αυτό θα εφαρμόζεται και με το οποιοδήποτε ρεπό. Ό,τι ισχύει και με την οποιαδήποτε άδεια. Το διευθυντικό δικαίωμα στις τράπεζες και στις εταιρείες του κλάδου είναι πάρα πολύ ισχυρό και με το νομοσχέδιο αυτό θα ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο. Και αυτά, συνάδελφοι, για τον εργαζόμενο που μιλάει. Για τον εργαζόμενο που βγαίνει και λέει ότι εγώ δεν θέλω άδεια τότε, αλλά θέλω άλλη ημέρα. Για τον εργαζόμενο που δεν μιλάει και έχει μάθει να του φορτώνουν την άδεια που δεν τους βολεύει, η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη. Αυτά λοιπόν θα φέρει το νέο νομοσχέδιο, χωρίς να αμφισβητώ ότι οι ώρες αυτές οι μειωμένες ή το ρεπό θα δίνονται. Θα δίνονται όντως. Θα δίνονται όμως όποτε βολεύει τον εργοδότη. Και όχι όποτε το επιβάλλουν οι οικογενειακές και οι υπόλοιπες ανάγκες του εργαζόμενου, όπως θέλουν να μας το παρουσιάσουν και ο υπουργός και όλοι αυτοί που μας κορυδεύουν μες στα μούτρα μας. Λοιπόν, να πάμε σε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα για να περάσουμε έτσι προς το κλείσιμο στην προετοιμασία έτσι των τελευταίων ημερών πριν την απεργία. Θα ακούσουμε λοιπόν το Until It Sleeps από τους Metallica μέσα από το Low του 96 και επανερχόμαστε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και το κλείσιμο.
Stays right by my side. So tear me open, pour me out the things inside that scream and shout. I'm
Συναντήσαμε συνάδελφοι και φίλοι για το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής του Κλαδικού Σωματείου του Χρηματοπιστωτικού. Είμαστε λοιπόν στην τελική ευθεία για την απεργία. Να πω κάποια έτσι πράγματα ακόμη, γιατί στις ανακοινώσεις έτσι φυσικά και της ΟΤΟΕ και, των επιχειρησιακών σωματείων υπάρχει σαφώς η λογική του να συζητήσουμε το νομοσχέδιο και να βρούμε τα θετικά σημεία, να βελτιώσουμε κάποια άλλα κτλ. Εκεί είναι ριζική φυσικά η διαφωνία μας. Εμείς έχουμε πει ότι ένα τέτοιο νομοσχέδιο δεν μπορεί να έχει θετικά σημεία, μόνο χειρότερα μπορεί να φέρει για τον εργαζόμενο. Θετικά σημεία, όπως είπα και νωρίτερα, για τους εργαζόμενους μπορεί να είναι μόνο πολύ συγκεκριμένες διατάξεις που να βελτιώνουν το μισθό τους, να μειώνουν το χρόνο εργασίας, να δίνουν περισσότερες άδειες κτλ. Πολύ συγκεκριμένα και χωρίς παραθυράκια και διάφορα άλλα τέτοια κόλπα που υπάρχουν σε όλες τις αντίστοιχες διατάξεις. Εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν μπορεί, για παράδειγμα, φέρουν στο διάφορα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου μας ότι είναι, λέει, θετική ψηφιακή κάρτα. Τα ακούμε και το ξανακούμε αυτό, ενώ έχουμε αναπτύξει τόσες φορές επιχειρηματολογία για το πώς αυτό θα καταστρατηγείται, πώς καταστρατηγείται και σήμερα το ωράριο. Νόμοι που να προστατεύουν το ωράριο του εργαζόμενου υπάρχουν και σήμερα και καταστρατηγούνται. Και σήμερα υπάρχει δυνατότητα να βρούνε πότε συνδέθηκε και πότε αποσυνδέθηκε ο κάθε εργαζόμενος πριν εφαρμόσουν την ψηφιακή κάρτα. Άλλωστε, σε πολλές υπηρεσίες, αν ο εργαζόμενος μπει ένα λεπτό αργότερα, κάνει το λεγόμενο login, τα ακούει και από πάνω και του έρχεται email επίπληξης. Η τεχνολογία υπάρχει για να τα ελέγξουν. Δεν χρειάζεται καινούργιο νομοσχέδιο γι' αυτό. Άλλη είναι η στόχευση. Η στόχευση εδώ θα έχει να κάνει οποιαδήποτε δηλαδή χρονομέτρηση γίνει. Δεν θα γίνει για να φεύγει ο εργαζόμενος στην ώρα του και να μην τον εκμεταλλεύονται. Οποιαδήποτε χρονομέτρηση γίνει, θα γίνει στα πλαίσια του ενεργού και μη ενεργού χρόνου εργασίας, στο να πάνε δηλαδή και να σου μετράνε κάθε αναπνοή που παίρνεις μεταξύ των κλήσεων, μεταξύ οποιασδήποτε εξυπηρέτησης, να στη μετράνε και να σου λένε ότι πρέπει να δουλεύεις παραπάνω στο τέλος γιατί καθόσουν. Αυτό το σκοπό έχει οποιαδήποτε χρονομέτρηση γίνει και δεν πρόκειται να γίνει προς το συμφέρον του εργαζόμενου. Δεν υπάρχει άλλωστε κανένα μέτρο σχετικό που να μπορεί να είναι και προς το συμφέρον του εργοδότη και προς το συμφέρον του εργαζόμενου. Έναν από τους δύο θα εξυπηρετεί. Και αν εξυπηρετεί τον έναν, σίγουρα θα ζημιώνει τον άλλο. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να παλέψουμε εμείς, έτσι. Για μέτρα τα οποία θα είναι υπέρ του εργαζόμενου και υποχρεωτικά θα είναι σε βάρος του εργοδότη. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Εδώ λοιπόν εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι από την αρχή έτοιμά μας ήταν να μην κατατεθεί καν αυτό το νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση ήρθε λοιπόν και το κατέθεσε. Είναι φυσικά και έτοιμά μας να μην ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, αλλά έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι ο αγώνας ούτε σταματάει ούτε ξεκινάει από αυτό το νομοσχέδιο. Ο αγώνας γίνεται εδώ και δεκαετίες, για να μην πω αιώνες, πάνω από έναν αιώνα τέλος πάντων για το θέμα του εργάσιμου χρόνου. Ο αγώνας λοιπόν γίνεται και δεκαετίες στον κλάδο μας και στη χώρα μας γενικώς και θα συνεχιστεί και μετά από αυτό το νομοσχέδιο. Και η μάχη θα γίνει για να μην εφαρμοστεί. Η μάχη θα γίνει για να μην εφαρμοστούν οι απεργοκτόνες διατάξεις του νομοσχεδίου, να μην εφαρμοστεί η διευθέτηση του χρόνου και τόσα άλλα ζητήματα. Η μάχη θα δίνεται κάθε μέρα για να μαθαίνουμε αν υπάρχουν περιπτώσεις εργοδοτικής αυθαιρεσίας και να παρεμβαίνουμε όπως το κάναμε και μέχρι σήμερα. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό που φοβούνται σε όλους τους χώρους δουλειάς οι διευθυντές και τα στελέχη της εργοδοσίας είναι την οργανωμένη απάντηση των εργαζομένων. Αυτό που θέλουν δηλαδή είναι ακριβώς αυτό που φέρνει το νομοσχέδιο. Να διευθετούνται τα πάντα ατομικά. Δηλαδή ο καθένας μόνος του και μην ανακατεύεστε και μην το ασκείτε και βία ψυχολογική. Αυτό λένε. Η βία ψυχολογική όμως ασκείται από την εργοδοσία. Δεν ασκείται από τους συναδέλφους. Εμείς λοιπόν θα παλέψουμε μέχρι την Πέμπτη. Θα παλέψουμε να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή στην απεργία. Ξαναλέω ότι είναι μια δύσκολη απεργία, αλλά τα μηνύματα είναι πολύ ελπιδοφόρα. Και μιλάω συνολικά τώρα, όχι μόνο για τον κλάδο, γιατί βλέπουμε μια πρωτοφανή συστράτευση και θεωρούμε λοιπόν ότι θα είναι μια απεργία που θα αφήσει πολύ ισχυρό αποτύπωμα και θα αποτελεί φυσικά έναυσμα για τη συνέχεια, γιατί δεν τελειώνουμε εδώ. Δεν τελειώνουμε εδώ γιατί δεν πρόκειται να το βάλουν κάτω κι αυτοί. Θέλουν με κάθε τρόπο να ξεμπερδεύουν με ό,τι έχει απομείνει από τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Τις μέρες λοιπόν που απομένουν μέχρι την απεργία, να πω ότι στον κλάδο μας έχουμε κάνει πολλές συσκέψεις, πολλές περιοδίες συνδικαλιστικών στελεχών. Πολλές συναντήσεις με συναδέλφους οι οποίοι δουλεύουν για πάρα πολλούς μήνες, ακόμη και ένα χρόνο ίσως σε τηλεργασία, και μπορούμε να τους βρίσκουμε πάρα πολύ σπάνια και αραιά. Έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με πάρα πολλούς συναδέλφους που έχουμε καιρό να τους δούμε. Είχαμε κάνει την πολύ πετυχημένη Γενική Συνέλευση κάτω από τα γραφεία του Σωματείου, όπου η συμμετοχή ήταν μεγάλη, ήρθε πλούσια πείρα από τη συζήτηση στους χώρους, από διάφορους συναδέλφους. Είχαμε πολλές νέες παρουσίες συναδέλφων σε Γενική Συνέλευση του Σωματείου, από μια ζωντανή διαδικασία που και με αυτήν θέλουν να ξεμπερδεύουν με το νέο νομοσχέδιο, από διαδικασίες σαν και αυτήν. Και μάλιστα τις επόμενες μέρες είδα ότι ακολούθησε και άλλη Γενική Συνέλευση στον χώρο από τους εμποροϋπάλληλους, στον ίδιο χώρο δηλαδή που κάναμε κι εμείς, και βλέπω ότι καθημερινά οι γενικές συνελεύσεις και οι συσκέψεις των σωματείων είναι συνεχείς. Υπάρχει μια μεγάλη δραστηριότητα, μια πολύ συστηματική προετοιμασία για την απεργία σε όλη την Ελλάδα. Το βλέπουμε αυτό δηλαδή όλοι οι συνδικαλιστές που συσπηρωνόμαστε στο ΠΑΜΕ. Και όλα αυτά είναι που μας δίνουν την βεβαιότητα ότι θα είναι μια απεργία με πολύ καλή συμμετοχή. Να πω λοιπόν ότι το κεντρικό ραντεβού είναι στις 10 η ώρα στα Προπήλαια. Η προσυγκέντρωση και για το δικό μας το κλαδικό σωματείο είναι στις 9.30 το πρωί στην πλατεία Κάνικος. Θα πρέπει να είμαστε έτσι όσο δυνατόν περισσότεροι, να είμαστε καλά οργανωμένοι, συνεπείς την ώρα μας συνάδελφοι και φίλοι, γιατί θα είναι μια, όπως είπαμε, μια μεγάλη απεργία και πρέπει να έχουμε ένα πολύ δυνατό μπλοκ του χρηματοπιστωτικού, όπως έχουμε σε όλες τις τελευταίες κινητοποιήσεις. Με αυτά λοιπόν εγώ θέλω να κλείσω τη σημερινή εκπομπή, να δώσω ένα ελπιδοφόρο μήνυμα εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλαδικού Σωματείου και μια υπόσχεση ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί και μετά την Πέμπτη. Δίνουμε λοιπόν το ραντεβού όλοι στις 9.30 ώρα στην πλατεία Κάνικος για την προσεχή Πέμπτη. Πάμε δυναμικά και δίνουμε την υπόσχεση ότι θα ξεμπερδέψουν εύκολα μαζί μας. Κλείνουμε λοιπόν τη σημερινή εκπομπή με το τελευταίο κομμάτι. Είναι η Βραζιλιάνη Άγκρα με το κομμάτι Metal Icarus και δίνουμε το ραντεβού μας την Πέμπτη στην απεργία. Γεια σε όλους.
Shine over hills.